hindi lahat ng 5 bagsak. Alas 5 na! Kalampagan na!
Magandang hapon mga kalampagas na ikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, yung Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Nandito na ang tres na magpapasaya sa inyo.
Ito si Mark,
Charles,
Marty,
ang tres sa paborito nyong 5!
Yes mga kalampagas, tatlo lang kami ngayon.
Tres lang.
Yes,
bagsak
lang.
Oo, kasi wala po si Marty, hindi po si Marty, dito po si Marty.
Eh.
All boys lang po kami dito. Wala si Christine, and wala si
Miss Gray.
Miss Gray
so
Pascual.
Hi, Miss Christine and Miss Gray.
Pagaling po silang dalawa.
Sabay po silang nagkasakit.
Kung ano man yung pagpapagaling na yun.
Yes.
Okay. So, we miss you mga kalampagas, one week na rin, no? So, okay. Kaka-monstery lang natin last week.
Yes, ang Kalampagan 2.0.
Parang
okay.
Hindi nabanggit at all
yun.
Last week, di ba? Bati tayo ng bati.
Okay. So ngayon, happy second week.
Of the month, sorry.
Of the month. Yes.
And happy second week of March.
Yes, ang bilis.
Diba?
Na March na.
Hala, oo. So, last week, ang napag-usapan natin ay usapang galawan, diba? Usapang breezy.
Breezy,
diba? Yeah. So ngayong Marso, alin ng kalampagan ang hashtag usapang galawan. Pag-uusapan natin ang rhetoric, hashtag galawang breezy. Logos, ito yung today, hashtag galawang
yes,
utak. Pathos, hashtag galawang puso. Ethos, hashtag galawang dating. Diba?
Aming tatalakayin ang mga paraan kung paano nga ba nagagamit ang rhetoric, logos, pathos, at ethos upang lumusot sa mga araw-araw na gulong na naranasan natin bilang scholar, empleyado, at kung ano pa mang mga ginagampanan natin sa buhay.
Yes, kagaya na sabi nila, pag-uusapan natin ngayong araw na to ang logos, hashtag galawang uta. Pero bago yan, i-review muna natin yung mga bagsak natin sa nakarang episode na hashtag galawang breezy. Ang unang bagsak natin ay
find your truth in a sea of truth.
True. Yes, the big T and the small T.
Oo. Sa lahat.
Oh,
hindi, natawa lang ako. Okay. Kasi di ba sa daming katotohanan, di ba, hindi naman natin masasabi may isa lang na katotohanan. Pero hanapin natin yung pinakatotoo, pinakamalapit sa katotohanan para sa atin. At yun yung gamitin natin para i-convince yung ibang tao sa rhetoric na ating pinapaniwalaan.
Sabi nga nila, kung hindi ka naniniwala sa sinasabi mo, eh, huwag ka nang mag-attempt pa na mag-persuade.
Yes. At ang ikalawang bagsak natin, Sir Charles. Ay.
We deserve an acceptable reason.
Yes. So, ngayon intindihin natin, audience analysis, kung ano nga ba yung tingin natin acceptable for the audience. Diba? Hindi yung parang ano lang yung tingin natin na mag-a-appeal sa atin.
Basta. Diba? May mga,
hindi yung basta
ako,
lang.
Wag ganun. That's bad. Yes. That's bad.
Bakit ka nandito? Basta.
Oo, wag yung ganun lang.
Diba? Bakit mo ako sinaktan?
Magaling yung mga Filipinos.
Basta.
Diba? Oo.
Bakit ka umalis?
Basta.
Basta. Basta. Diba? Yung mga basta, we need more acceptable reasons than the basta or kasi or bahala na.
Alam
diba?
Natin na lame lang yun eh, hindi pinag-isipan masyado.
True. So, hindi mo masyadong mape-persuade yung ibang tao kung bakit itong shampoo na to ang dapat namin gamitin.
Eh, basta na.
Mabango.
Oo,
diba? Kasi sabihin mo minsan, eh kasi mabango siya. Pero ang shampoo ba ay pipiliin mo dahil lang mabango siya?
Yeah.
Or dahil magaling siya in terms of its effect and impact.
Ayan. Maraming salamat po sa ating sponsor ngayon.
Thank you. Pero di ba yun yung we deserve an acceptable reason. At sana yung mga kalampagers natin, alam nila na hindi lang porket mailusot lang, lulusot na agad tayo sa kahit na anong rason pa yan. So, kailangan pa rin acceptable ang ating mga
kailangan
rason.
Kailangan digestible pa rin ang logic.
Mamaya, tingnan natin kung yung mga logic na gagamitin natin.
Lalo pa't reason itong pag-uusapan natin.
Yes.
Yes, at ang ikatlong bagsak natin nung nakaraan ay be genuine and show empathy. So, dapat kung anumang emosyon yan, malungkot man yan, masaya man yan, excitement man yan, dapat na-feel ng audience.
At, yeah, at nakikita rin sa mukha, syempre.
Yes.
Kita sa katawan.
Through verbals and non-verbal.
Yes. Ito nga yung sinasabi natin na hindi lang importante na meron tayong rason. Diba nung una sinabi natin, we deserve an acceptable reason. Ngayon naman, we also have to show empathy. Kung
empathy,
hindi, kahit na anong pagrarason mo pa dyan, kung kulang talaga yung emotional connection ng mga audience, diba yung sinabi natin sa fast food chain na technically yung fast food chain na yun, sobrang sikat na niya. Diba? Pero bakit niya pa kailangang hawakan or bakit niya pa kailangan matouch yung buhay ng iba't ibang tao gamit yung mga advertisement is that ngayon kasi ang labanan na hindi lang rason kundi emotions din.
Oh,
diba?
Yun yung mga bumibenta, yun yung sineshare, yun yung mas madaling paniwalaan, yung mas madaling tanggapin at mas kumbaga nakasync sa nararamdaman natin.
Nakakatawa yung nakasync.
Diba? Parang ano lang yan, Apple product.
So kumbaga kung hashtag usapang utak today, 'di ba? Next week hashtag usapang
puso.
Puso.
Diba? O galawang.
Galawang puso. Puso. Galawang utak today, galawang puso. Mm-hmm. Diba? Yes. UP nga yan, utak at puso.
At yes. Ika-apo natin bagsak nung nakaraan ay...
Be your own light. Ay, nako, sayang wala po si Gray para...
Yes, favorite yan ni Ms.
Para explica ang...
Be your own light. Pero parang it comes from within, diba?
Oo, yeah, no, parang kailangan mong ishine ang iyong identity.
And you should be your own truth. Kung ano pinaniniwalaan mo, dapat kita sa'yo.
Oh, parang yung ating unang bagsak, di ba? Naka-align yan sa pagiging your own, being your own light.
Pero di ba itong being your own light then is also about credibility, di ba? Ethos.
Yes.
Di ba? Hindi ka magiging credible kung medyo kulang ka sa confidence. At yung confidence, usually, kung babalikan natin ang hashtag sarili muna, ang dami na nating mga nababalikan, diba?
Siya na lang hindi bumabalik.
Yeah. So, itong hashtag sarili muna, sinasabi na, it comes from within. So, even your credibility, yes, it is perceived by other people, but we have to remember na yung credibility, may part din dyan na confident ka dapat sa sarili mo.
At saka isa pa, di ba? Parang dapat, nanggagaling din sa kapwa mo mismo yung kung ano man yung identity.
Oo naman sana.
Hindi diba? Pwedeng, kumbaga.
Kulingin mo yung sarili mo.
Oo, dapat kung totoong magaling ka sa ganito, sa ganyan. True. Sinasabi na yun ng mga tao mo, you share your light with others just by
so
being.
So be your own light, but share your light with other
Be positive, people. Compliment other people, you know. Gosh, don't gossip. Kailangan positive
yes.
lang tayo.
At kalamang bagsak natin ay Sir Charles.
You can only do so much.
Yes. Diba? So that may be a sad part about persuasion. We can't always persuade people because sometimes
cannot persuade everyone.
Yeah, they're closed-minded. Lalo na yung mga motivations nila na long talaga, na hawak nila for a long time. Mahirap sila. Mahirap ng bagutin.
Diba? So, ang ganda nung lima nating bagsak from last episode, diba? Talagang general overview siya ng rhetoric.
Oo, parang patikim lang yan.
The ways and the means to persuade other people. So,
it's a general thing.
Find the truth and then use your logic, use emotions, use your credibility. But in the end nga, sabi ni Mark, you can only do so much. Merong point in time na point in life na kahit anong gawin mong pag-persuade sa ibang tao, wala talaga.
Kasi ano eh, our opinions are a reflection of our identity. Eh, hindi naman basta-basta mababago identity mo o nang kausap mo. So siguro respetuhin mo na lang din yung kung ano man yung opinion niya hanggang basta't wala siyang nasaktang ibang tao, di ba?
Yes. So yan, dami natin na pag-usapan na kahit hanggang ngayon, ma-apply natin yan mga kalampagers. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng argumentation muna, tapos pag-uusapan na rin natin ng logos. So ano nga ba yung argumentation? Kanina nga pala, maraming salamat UP Debate Society.
UP Debate Society!
Yes, thank you!
Napakagandang debate. Usapan
kanina, five instructors of COM3 organized.
Yes, yung mga boses na naririnig nyo kada Lunes, nag-organize po kami. Lahat kami nagre-require na sa students ng debate. So we organized a debate demonstration by UP Debate Society. So kanina nagdemo sila on the topic that this house believes or this house supports federalism in the Philippines.
Yes. So ang debate kasi usually, 'di ba, lagi nating naririnig debate and argumentation. Maritime speech 133.
Pero may pinagkaiba pala, 'di ba?
Yeah,
may pinagkaiba pala. Yung debate. Ah, sige, argumentation muna.
Yes. Example, kapag tinanong kayo, mahal mo or mahal ako? So of course, you will just choose between the two. Pag sinabi mong, mahal ako yung pipiliin ko kasi blah, blah, blah. Reason one, reason two, reason three. So basically, you just defended your own arguments. That's what we call argumentation.
Okay. Mm, so giving out arguments is argumentation.
Pag sinabi naman natin na debate, yun yung sinabi ko na mahal ako, ito yung reasons ko. At better yung mahal ako kaysa sa mahal ako. Mas okay yung mahal ko kaysa mahal ako dahil ganito gayto. Ibig sabihin, inatake mo rin yung arguments ng kabilang side.
Usually may clash. Usually may kalaban tayo pag debate. Yes. Meron tayong adjudicator or judge. Meron laging nag-evaluate kung ano bang, kung maganda ba ang ating pinag-uusapan at kung sino niya nanalo, di ba? Pwede rin yun. So dapat may nag-judge din sa isang debate. Argumentation naman pwedeng one-sided lang eh.
Yes.
Debate may clashing, exchanges, ayan, rebuttals, mga ganyan.
So, just to remind and to emphasize, kailangan po may clash yung debate natin. Kasi kung walang clash, argumentation lang po siya, mga kalampagos.
Yes, pero diba, para sa akin kasi ang debate is also a form of public speaking, diba? Mm. Usually, sa public speaking, ikaw lang naman mag-isa eh, diba? Ang main tenet natin sa... Usually, pag public speaking,
oh,
pag public ka. Pero most of the time, diba, pag public speaking, ikaw yung expert dun sa panahon na yun. Mm-hmm. Kinakausap po yung iba't ibang tao. Ang interesting sa akin sa debate ay sinasabi nga ni Mark na sa public speaking kasi may argument ka rin na pwedeng ibigay. Diba? Argumentation lang yun. Kasi wala ka namang kinakalaban. Siyempre, dyan to naman kalabanin mo yung sarili mo. Diba? But in the debate, very interesting siya kasi you can see another part or another portion of
may
the problem.
May ibang perspective. 360 yes. ka nga.
Yes.
Tapos natutunan ko rin kanina sa DevSoc, ang interesting nung sabi nila na your job is not really to make the other team believe in your side or stick with your side.
May target palang iba.
Yes. It's either the audience or the adjudicator na, okay, mas tama kami, mas effective yung pinapropose namin kaysa dun sa kabila.
Yes, and another point sinabi ni Colleen. Si Colleen, hi Colleen,
hi,
student
Colleen.
Ko last semester. Hi, Colleen. Siya yung nagsabi na, when you do your debate, the best way for you is not to represent your group, but to represent the people behind the motion.
Yes, ganda.
Example, if you want to talk about the mining industry, maybe if you're on the affirmative side na parang, the mining industry should be banned.
Abolished.
So, kaninong point of view? Baka ang point of view na iisipin mo, yung mga sa tao na naapektuhan negatively.
Oo, parang sabi naman kasi niya, ay, para ma-inspire tayo mag-debate, yes. Lagi mong isipin na you are rallying behind someone who doesn't have a voice.
Mm-hmm.
Sineshare mo, parang ikaw rin nagkatanggol sa kanya kasi hindi niya kaya ipagtanggol yung sarili.
Yes.
It's 7 minutes to save a life. That was her point.
Wow.
Tsaka diba isipin natin na before, ang argumentation talaga, ang debate, it happens noong panahon pa ng Greek, ancient Greek period, na talagang debate.
Pantheons of Greece.
Debate sa harapan, and it's always a battle of policies, diba? Kung ano ba yung dapat nating ipatupad. So, for me din, sasabihin ko rin naman to sa class ko, ang debate kasi is a form of democracy at
yes.
work.
Kasi
diba, walang tama at walang mali.
Yes.
Yes, walang tama at walang mali.
Oh, yeah. Tsaka you refine your ideas. Parang in a debate kasi, I explained in my class, parang the end goal would always be the refinement of ideas.
Yes, hindi siya to win over the other.
Pagandahin ang inyong mga ideya para sa society at large.
Yes, at may isa rin ako na-appreciate, isang form of group discussion, yung, what do you call that? Yung usually nire-require
panel discussion
because in there you will come up with a consensus. So later
yes.
we'll talk more about that. Ano nga ba yung debate? Paano tayo mag-come up with different decisions? But before that, time check po muna tayo kay Sir Marty. Yes!
Ayan, ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng Komisyon ng Wikang Filipino ang taunang tagisan ng galing sa pagsasalin sa Wikang Filipino, ang Salina Lopez Haina 2017. Sa pagdiriwang ng 161 kaarawan ni Graciano Lopez Haina, ngayong taon ay sasama sa paliksahan ng kanyang Fray Butod, pati na rin ang ilang piling akda na nakasulat sa wikang Espanyol. Ang huling araw ng pagsimite ng lahok ay sa Agosto 19. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 243-9789 o bisitahin sila sa kwf.gov.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon ng Wikang Filipino sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako! Siguro natapos mo na report mo. Oh, isang tweet. Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
jogging,
basketball, kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas, gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga kalupagos na ikinig prankers sa Kalupagos sa Lunes, yung radio school ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Ate at Literatura. Ito pa rin si Mark,
Charles,
Marty,
ang tres sa paborito nyong 5!
Muli ngayong Marso-Ali ng Kalampagan, ang hashtag Usapang Galawan, pag-uusapan natin ang rhetoric, hashtag Galawang Breezy, logos, hashtag Galawang Utak, ethos, okay, hashtag Galawang Puso, at ethos, hashtag Galawang Dating. At ngayong araw, pag-uusapan natin ng logos. Ano nga ba ito? So kanina napag-usapan na natin kung ano nga bang argumentation, debate.
Yes. At debate.
At nag-end tayo sa panel discussion.
Yes.
Na parang kung ang debate, you present different sides. Sometimes it's better to do a panel discussion after so that you may decide on a particular, yeah, yes, on a consensus. Kung paano nga ba, for example, masosolve yung policy, masosolve yung isang problem.
Tama. Before kasi, nung last semester, before na last semester pa, last semester may group com requirement is panel discussion. So parang tinanong ko din ng mga estudyante kung ano nga ba yung issue in the Philippines or issue sa UP, mm-hmm, na sobrang importante para sa kanila. So lumabas nga yung GE, mm-hmm, lumabas yung drug addiction and rehabilitation.
STS,
di ba? Yung mga bracket systems. So nakita, tama nga si Mark, kasi usually ang debate, presentation lang of two sides,
yeah,
'di ba? Ang panel discussion naman kasi, well, it's also a presentation of the different sides or different stories,
pero
it aims to at least have
come up with a
an output, a, yeah, solution na so, okay, baka ito 'yung pwede. Yes.
And in that way, you also do argumentation basically because you have to take different point of view. For example, sa STS, baka pwedeng ikaw yung UP side, ikaw yung student side, ikaw
may
yung
chancellor,
parent,
may teacher,
diba, perspective. Mm. So, mag-argue ka pa rin kung bakit, for example, you should be pro or against it. Diba? So, what's interesting is that in every group discussion, we have to argue. And
yes,
even in public speaking, diba?
Yes. Sabi ko nga din sa class before, nag-survey ako, quick survey. Ano nga ba yung mas mahirap para sa kanila? Is, mm-hmm, it dyad.com?
Yeah.
Na dalawa lang kayo? Or is it group communication? Ang dami yung schedule, place. Yung iba, dyad. Kasi mas nahihiya daw sila na makipag-relationship sa isang tao. Yung iba, mas nahihirap. Di ba kasi interpersonal is not just talking to with,
yeah,
another
establishing
person. Establishing
yes,
relationship.
Future relationship.
Yung iba, sabi nila, mas mahirap daw yung group com. Kasi syempre, ang dami mong schedule na titingnan.
Mm.
Iba't ibang opinion yun na dapat magkaisa kayo dun sa opinion. So iba-iba rin ng aspeto na tinitingnan ng mga estudyante. Diba?
Yes.
Pero ang debate, going back to debate, it's very connected to logos, to logic, argument.
Mm.
Diba? So ngayon, ang ating activity ay...
Yes, so mga kalampagers, maraming salamat sa responses nyo sa tanong natin na anong dalawang bagay ang laging pinag-aaway. So ngayon, susubukan na namin...
Patuloy po rin
yeah,
mag-comment.
Oo.
So ano nga ba yung dalawang bagay na laging pinag-aaway? Diba lagi nating pinapag-aaway ay aso at pusa?
Yes, yung mga ganun.
Tsaka o kape, diba? So patuloy lang po ang pag-comment sa aming Facebook page or mag-message at sumagot sa Twitter, twitter.com/kalampagandzup. So
yes,
gamitin po natin.
Maaaring kayong mag-tweet or mag-post gamit ang hashtag...
Galawang Breezy. Yeah.
Hashtag Usapang Galawan at hashtag
Kalampagan. Yun, so simulan na natin
salamat,
to.
Salamat ha, doon sa mga nagpasa ng 12 o'clock, sunod-sunod
midnight,
sila.
Midnight, no?
Para silang nag-usap. Eh.
Yes.
Actually,
okay.
Guys, surprise natin ng 5. Kailangan marami ng 12.
Yes, maraming salamat rin sa pag-respond. At yung mga students na umaten kanina sa talk, sa demonstration ng UP DevSoc, ang dami rin nilang responses. So, subukan nating sagutin to ng mabilisan.
Okay. Mm-hmm. Gamit ang sana logic.
Yes. So, mga kalapagers, gate yung gagawin natin. May mga pinost kayo na dalawang bagay. So, dahil tatlo kami na nandito sa booth ngayon,
yes,
isa yung facilitator at yung dalawa yung maglalaban. Paano ba to? Paunahan na lang sa pagsasabi kung...
Oh, sige. Sige. Kawawa na lang yung iba.
Sige. Sumahan na natin, Packers. Eh. Warning lang, yung gagawin namin, minsan hindi siya perfect kasi sasadyain namin na hindi siya perfect. Para wow. malaman natin, evaluate natin later kung ano nga ba yung mag-work well and what might not work well.
Yes, okay, pa po namin ito nakita.
Yes, wala.
Ako, hindi ko pa nakita.
Ako hindi. Talaga, gusto ko surprise yung sarili ko eh.
Okay.
So, una muna tayo. So, Marty versus Charles.
Okay.
Ang first question ay, siya ba o ako?
Ako.
Siya?
Okay, let's hear from you, Mr. Charles.
Ako, kasi syempre hindi ka naman makakapagmahal ng iba kapag walang ako. So, mahalin ko muna yung sarili ko na ginagawa ko ngayon. Para at least once the right person comes, handa na ako. Yun.
Okay, maraming salamat. Marty?
Sa akin naman kasi, kadalasan nababanggit nga natin ang ating identity ay hindi lamang nanggagaling sa sarili. Kung hindi nanggagaling din sa kung sino man ang ating mga ginugustong gayahin sa mundo. Kaya palagay ko dapat importante rin ang siya at minsan mas importante siya kaysa sa ating sarili kasi gusto nating ma-improve ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-idolo sa kanya.
Okay? Yes, oh, I think you do have a rebuttal.
Ako kasi, pag lagi mo unahin yung ibang tao, di ba may social comparison tayong sinasabi, na kapag masyado mong kinikling o dinidikit yung sarili mong identity sa ibang tao, mawawala yung sarili mong identity. Diba? So para sa akin, unahin mo munang i-build yung sarili mong identity, tsaka mo pumunta sa iba. Hindi ko naman sinasabi na ako lang. Sinasabi ko na ako muna, and then tsaka na lang yung iba.
Okay, interesting. Do you ever about the last words?
Woo! Ako panalo dito.
Okay.
Maraming salamat po sa pag-represent sa single awareness group namin.
Grabe!
Ikaw lang pala yung single dito. Kaya hashtag sarili muna. Okay, next naman. Sino na maglalaban?
Okay, so now it's Mark versus Marty.
Okay? Sige.
Ako na po ang... ako na po ang kanilang adjudicator.
Okay, so random din po.
Sige, pabilisan kayo ah. Okay. So Mark versus Marty.
Yes.
Okay. Medyo nakakatawa po yung mga
anong pagpipiliin natin,
dito. Eto.
Ano daw?
Tagal na.
Eto, parang medyo connected din dun sa kanina. Tsaka eto laging tinatanong. Tignan natin ang sagot ng mga instructors natin. Mahal mo or mahal ka?
Mahal ka.
Okay. Marty, mahal bakit mahal ka?
Kasi sabi nga nila na parang iyong identity ay sobrang parte na ng sarili mo. At kung hindi mo kung pinapangunahan mo na bigyang pahalaga yung mahal ka, mas namamahal mo rin yung sarili mo at mas naisasoli mo rin yun sa kanya. Para kumbaga mas nagiging give and take relationship. Kasi minsan pagka sumobra ka ng pagmamahal sa kanya, ang nangyayari, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Parang yung shot ako lang natin kanina.
Okay, so mahal ka yung pinili ni Marty. Oo. Okay? So ikaw, Mr. Cancino, ay mahal
ko. Kasi yung mahal ko, kasi personally, kapag mas mahal ko yung tao, mas magiging committed ako. Mami-make sure ko na tama yung ginagawa ko, palagi ko siyang pasasayihin, palagi kong papa-feel sa kanya na special siya. At kung nagka-problem man, at least alam ko sa sarili ko na mahal ko tong taong to, kung mahal ko talaga to, challenge ko sa sarili ko na ayusin namin yung bagay na to at i-continue pa rin namin relationship. And ako kasi yung tao na mahilig sa challenge. So, pag mahal ko siya, I want to make sure na ma-feel niya na mahal ko siya para in some way, mahalin niya rin ako.
Okay. May rebuttal ka ba doon? Napakainit na po na nangyayari dito.
Pinipigil na po kami ni Charles.
Nagsusuntukan na po sila. Hindi pa pa.
Sakto kasi kung may singles awareness kanina, kayo tayo
Okay, Marty, ano masasabi mo? Rebuttal?
Tama naman yun na syempre, kung mahal mo yung isang tao, mas confident ka sa kung saan man patungo ang inyong sarili. Pero palagay ko kasi, sa isang pag-ibig, lalo na kung medyo nagsisimula ka palang umibig muli, mas magandang ikaw yung pinapahalagahan mo muna yung sarili mo. Kaya unahin mo na sila yung lumapit sa'yo.
Okay.
So, parang marketing lang yan. Dapat sila yung lumalapit sa'yo. Kasi minsan, mas mahapdi pag nasaktan ka na ng umpisa. Tapos ikaw pa yung lumapit. Tapos hindi ka na naman nag-work out with that person. Naku, wala ka na matitira sa sarili mo.
Okay.
Ako.
Sige, last na si Mark.
Okay, ako using that same logic, kung galing ka lang, kunwari broken-hearted ka mismo, better rin na sarili mo pa rin, yung mahal mo pa rin. Mm. Kasi kapag galing ka na broken-hearted ka na, tapos sure ka pa na hindi mo mahal yung tao na magiging in a relationship ka, di ba masasaktan ka rin? Hindi lang ikaw yung masasaktan, masasaktan pa yung isang tao. At least kapag mahal mo lang, alam mo ikaw lang yung nasaktan.
At least pag nasaktan ka.
Tama na!
Dapat ba? Pag nasaktan ka,
Dami-dami na, di ba? Nag-agree po kami doon.
Pero tignan natin siya, di ba? Kasi yung mahal ko at mahal mo o mahal ako, lagi na lang siya sa konteksto ng emotions, di ba?
Yes!
Paano kaya natin magagamit ang logos or logic or statistics para sabihin na, ay, mas maganda siguro yung mahal ko or yung mahal ka? Ano sa tingin nyo? Ako kasi sa tingin ko, 'di ba? Parang tingnan natin kung ano ba yung statistics. Ano kaya dito yung mas effective, 'di ba? Sino kaya yung mas nagtatagal na relationship? Yung pag minahal mo yung mahal ka or pag minahal mo yung mahal mo, 'di ba?
Yeah, surveys, ginagawa pa lang po yung survey.
Oh, ginagawa pa lang, so abangan natin sa Family Feud.
'Di ba interesting 'yon? Na ito puro siya labanan ng emotions, pero paano natin mapapasok ang logos? Lalo na sa relationships, para dun sa mga bagay-bagay na iyon. So, okay. Pangalawa pa lang iyon.
Yes, last round for this segment.
Oh, last round. Ako naman. Sige, ako naman ang mag-mediate. Ngayon akong gigit na. Ha? At ang maglalaban ngayon ay si Charles at si Mark.
Yes.
Ayan, okay. Ito, medyo lalayo tayo ng...
Meron pa dito. Ang dami questions, guys. Dami. So, ang hirap mamili.
Okay. Sige. Na medyo marami eh. Pero ito, layo tayo ng konti.
Nasaan ka na? Nasa Cubao ka na ba? Sa paglayo mo.
Nasa Isabela na.
Ayan, pag-usapan natin, medyo trivial pero mabigat pa rin, bago na sa atin. Ito ay mag-aral o matulog?
Matulog.
Okay, mag-aral.
Hindi naman kasi sinasabi na pag na matutulog ka, hindi ka makakapag-aral.
Hindi rin naman sinasabi na kapag nag-aral ka.
Oo, pero sige, sa panahon kasi na ito, maraming nagsasabi, maraming research din ako na nabasa na hindi ka daw makakapag-aral ng mabuti kapag kulang ang tulog mo. So, ang sinasabi ko lamang dito, mga kalampagers, ay talaga nagpapaliwanag. Kasi ako, hindi ako... tao na pag kulang yung tulog ko, medyo irritated ako. So hindi ako din nakaka-focus, hindi ako nakakapag-aral ng mabuti. Kaya sa akin importante yung tulog.
Yes. Pero sa akin naman, kapag edukado ka, kapag nag-aral ka, so malalaman mo, for example, yung different techniques on how to manage your time, manage pressure, etc., then you can sleep well. So it's a matter of knowing and applying it through pag-aaral.
'Di ba? Hindi to debate. Okay. Kasi hindi binibigay lang niya yung argument. Sinuport niya pa nga yung argument ko na dapat matulog, 'di ba?
Ay, patay na ko.
Hindi, pero bago ka matulog, kailangan nag-aral ka muna.
Pero bago ka mag-aral, dapat matulog ka muna.
Pero paano mo malalaman na dapat na natutulog ka muna kung hindi mo na pag-aralan na dapat natutulog ka muna?
Pero hindi ka makakapag-aral ng mabuti kapag hindi ka natulog.
Marami pa tayong pag-uusapan mamaya, but before that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling atin. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon, mahal na Packers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Ate at Literatura. Ito pa rin si Mark!
Charles!
Marty!
Ang tres sa paborito niyo, 5!
Mga Kalampagan, salamat sa pakikinig. Salamat ulit sa mga responses. So kanina, napag-usapan natin ang tatlong bagay na pinag-aaway.
Yes.
Sorry, anim na pala sila.
Ako o siya?
Yes.
Mahal ko o mahal ako? O at matulog o mag-aral. Pero yes, kailangan nating i-clarify na syempre ang pinaka-importante pa rin ay mag-aral, 'di ba? Sa ating mga estudyante.
Pero kung ako, ang personal stand ko ay matulog. Ako
nowadays,
si Tao na I'll sacrifice para lang makatulog ako.
Oh.
Yung kasi yung non-negotiable ko eh.
True, diba?
Yeah, that's what you learn in debate. Sometimes you don't really believe in that. But
pero kailangan mong ipaglaban.
Or also another lesson is you should be willing to accept you're wrong.
Yes.
Yes.
Yeah.
Yes. Marami talagang bagay sa mundo ang kahit na hindi natin gusto, kailangan natin ipaglaban.
Yes, so pagpatuloy natin to. Ito ang question ko. Team Marty versus Team Charles.
Yes.
Ang question ay, laude or lande?
Laude.
Nahihirapan ako doon.
Kay Charles talaga yung lande.
Sabi ng mga estudyante ko, sinabi ko sa mga estudyante ko, laude first before everything else.
Oh, but this time, okay, let's hear
sige
from you, Marty.
Ayan. Siyempre, ang unahin po natin sa buhay ay pera. Hindi tayo mapakain ng pag-ibig lamang. At kung ikaw ay cum laude, mas malaki ang chance mo na mas malaki ang sweldo, mas maganda ang trabaho, mas maraming opportunity para sa future, eh mas marami tayong makakain at mapapamahagi sa future nating magiging kalandian nun. At sabi nga nila, pag mas mayaman ka, mas maraming lumalapit sa'yo, hindi mo na kailangan lande. So yon ang aking stand.
Wow. Okay, now,
let's talk about happiness.
Okay.
Meron kasi akong kilala, graduate siya na may laude.
Oh my gosh, parang kilala po nating lahat yan.
Yun pa lang yung
okay, okay, sige.
Hindi ko na papangalanan. Pero syempre kasi,
hi Miss Christine and Miss Gray.
Yes, so okay, hindi naman sila dalawa to ha. Pero hindi naman kasi siya exclusive na kapag magpa-flirt ka or ayoko kasi gamitin yun, hindi ko siya ginagamit in everyday life.
Sige,
parang ngayon lang. Hindi naman exclusive na kapag lalandi ka or maghanap ka ng intimate relationship kapag college ka, hindi ka na maglalaude. Kasi you can use yung mga inspiration mo, diba? Mm-hmm. Gamitin mo silang inspirasyon, gamitin mo silang sila ang inyong supporter para makuha mo din yung laude mo. Mm-hmm. Ang importante dyan talaga, half yung laude at landi. At kung maraming akong nakilala na laude first, nag-regret sila kasi hindi sila nakapag go out there and okay meet with
ako
other
personally
people.
I did both. Lande and laude. Kasi kaya naman siya. So kung kaya nyo, go. Be happy at the same
wow
time.
Yes. Gamer na sa dulo.
Yes.
So ako talaga ang panalo dito sa debate na to.
Okay, so move on na tayo. Next part. Next. Yes.
Okay.
Team Mark versus Team Marty.
Yes. Okay. Sige, tingnan natin ha. Pasukan nyo naman ng medyo logical ano para pumasok tayo sa logos ano natin.
Hindi, sige, wala.
Sige, humanap tayo dito.
Ayan, nag-anap si Charles. Kuya. Naku, napakahaba
pero
na listahan.
Pero seryoso yung mga Kalampagers, kung kaya nyo i-manage both laude and lande, go lang. Basta make sure that you're responsible in both aspects.
Okay, eto.
Friendly tip from Mark Cancino.
Yes.
We did both.
Learn from my own experience. Joel.
Ang hirap namang mamili.
Di ba? Ang dami. Okay. Lumalabas na kayo listahan sa
pituhan. Eto, maganda.
Okay.
Parang tayo, pero hindi. O tayo, pero parang hindi.
Parang tayo, para
o sige, si Marty muna. Ano ka, Marty?
Parang tayo pero hindi.
Okay, bakit?
So ako yung?
So si Marty po yung parang tayo pero hindi.
Okay,
si Mark
okay.
yung
parang baliktad ha.
Si Mark yung tayo pero parang hindi.
Ah, okay.
Okay. Marty?
Okay. Oo, sa akin. Ano nga ba ako? Ayoko. Ako ay, syempre, mas maganda naman na meron kayong label na pinanghahawakan kaysa sa wala. Kasi, pag alam nyo.
Baligtad!
Ayun, sa akin, baligtad pala, sorry. Akin ay?
Parang kayo, pero hindi kayo.
Ah, okay.
So, emotions lang.
Okay, okay. Walang labels.
Okay. Minsan kasi pala, ang labels ay nakakakomplika yan ng buhay natin. Parang kumbaga eh, and kaya naman nating enjoyin. Kasi di ba ganito yan, pagka nagkaroon ka ng labels sa isang relationship, nagsiset up ka na ng limit sa sarili mo bilang tao. Nagsiset up ka na ng limit mo kung anong pwede mong gawin, kung anong pwedeng gawin ng partner mo, pati ng mga kaibigan mo, kung hanggang saan lang sila pwede mang himasok sa buhay mo. Pero, kung... na-experience mo pa na yun naman yung mga feelings na ikaw ay parang in love pero wala kang label, at least win-win kasi wala kang sinet na boundary at kumbaga you're still as free as a bird, diba?
Okay.
Freedom is very important in love.
Ayan. Okay, so punta naman tayo kay Mark. Tayo pero parang hindi.
Okay. I agree with all the points of Marty. However, when you contextualize it in the parameters such as that you're established already, parang matanda ka na, kunwari may education ka na, maganda yung jobs mo, of course you would want to settle for a commitment. But you know, sometimes when you say that tayo pero parang hindi, it's just a challenge in a relationship. So meaning, kayo talaga. Diba? Pero may mga times na parang hindi kayo, and when that time comes, kailangan ready kayo to sustain the relationship. And at the end of the day, make sure that since you're committed, you have a label, you'll end up with each other and you'll work out the relationship. Yes, and next.
Okay, next. Masyado nagiging personal.
Nagiging masyado personal na to. Pero diba, tulad okay, niyan, yung mga parang tayo pero hindi at tayo pero parang hindi. Siyempre, tayong mga instructors, mayroon tayong kanya-kanyang preference and personal
yes.
biases na sana hindi natin siyempre madala, of course, dun sa debate na ating i-adjudicate sa classroom.
Ayan, okay. Okay naman, mamili naman tayo sa mga klase natin.
Bago yan, yung friend ko na nakikinig sa Melbourne. Hi, Jeric.
Hi, Jeric.
Nasa Melbourne. Kala ko si Sir OJ.
Hi, Sir OJ!
Si Sir OJ din! Oh, hi, Jeric. Hi, Sir OJ. Magkikita yata sila.
At yung friend natin na nasa Ortigas. Hi, Miss Christine.
Yes, at nasa Tandang Sora. Hi, Miss Gray.
Okay. Yan, okay, next item.
Teka lang, ang dami.
That's Team Mark versus Team Charles.
Yes.
Ayan. Okay, ito. Pwede ba yung
Jollibee? Yeah, yeah.
Okay. Ito, dalawang laban sa dalawang fast food chain na leading sa Pilipinas. Anong pipiliin nyo? Jollibee o McDonald's?
Jollibee.
Okay, McDo. Palagi ako yung naiiwan eh, no? Okay, sige. Okay.
Siyempre, di ba importante pa rin na langhap sarap? At yung talagang konektado sa puso natin. Sasabihin na rin natin na masarap siya, 'di ba? Pero ang importante pa rin, sana natutulungan natin. Alam ko kasi ang Jollibee, gumagamit sila ng onions from the Philippines. Yung mga burgers nila ay gamit nila ay onions from the Philippines. So I think hindi lang siya sa advertisement nila pinapakita na they value Filipino okay. relationships, they value Filipino families, okay. they also value what we have here in the Philippines.
Okay, so kinontextualize at sinet po natin yung parameters na ang mas maganda at napiliin dito ay yung mas may connection
yes.
sa ating puso. Paano ba kumukonekta ang McDo?
Tsaka yung friend ko from Melbourne daw. Jollibee daw siya. So pa ako na yung panalo.
Okay, before I move on to my points, I'd just like to give some of my refutations. First, hindi na siya lang hap-sarap, bida na ang saya. Yun na yung tagline na Jollibee.
Pero it's always lang hap-sarap.
You know, you have to be updated. So, kung sa kanila bida ang saya, sa McDo naman, ay love ko to. Ibig sabihin, palagi nagsisimula yan sa love. You establish
wow.
relationships there. For example, if your market is a teenager, tapos yung matatanda, then you may want to go to McDo because you build relationships there. You establish love there. Okay.
Pero next. Diba, kung i-value natin yung Filipino values, diba? I mean, McDonald's also give something valuable to the Filipino audience. Pero, iba pa din yung makikita mo na, di ba, natatandaan nyo yung mas pinaaga ang Pasko. Diba? So target na target
ano
ng
ano po yun?
Yung yun naalala yung
sabi nila, when you do a debate you should appeal to the average reasonable person.
Okay, okay, okay. So yung pinaaga ang Pasko, ito yung ano program na? Nila para magbigay ng Christmas gifts sa mga bata na diba tina-target na nila.
Ay,
aside
okay,
from family
mula.
Yes,
okay.
Aside from family pati yung Christmas,
so
diba?
Family values ang nagpapastick sa'yo sa Jollibee. Sa'yo naman, Mark.
Ang nagpapastick sa akin ay yung relationships, ay yung friendships naman. Kung doon ay family,
actually,
sa McDo friendships naman. And oh, sinat mo na kasi yung parameter na Filipinos.
Yes.
But when you talk about internationalization,
siyempre
saan
naman
mas nag-a-appeal? McDo. So mamaya mas mag-make sense.
Siyempre hindi naman makakalaban yung Jollibee doon, di ba, mga kalampagers? Aminin naman natin na kapag nag-set ka ng imposibleng parameter, yes, may standard din ang Jollibee in terms of internationalization, pero hindi na siya makakalaban ng mabuti.
Yes! And one more round. Do you want to go one more round?
And then, di naman, pwede na natin pag-usapan yung mga standards
okay.
natin.
Bilang nasabi na rin natin, yung based sa huli natin, maganda siyang intro to our first bagsak. Because our first bagsak is set parameters in all discussions.
Yes.
Kaya kung napapansin nyo kanina, guys, parang ang hirap kasi walang context yung mga ibang questions.
Oh, parang ano kayo, nagkakapaan kayo sa dilim. Tandaan nyo na kapag meron kayong...
Hindi po literal yun, ha?
Oh, hindi po literal.
Very
okay.
figurative lang. Pero kasi kung mapansinin natin, karamihan ng debate sa Senado, kakaiba po yung mga mundong ginagalawan
nila.
Nila.
Yes.
Dapat po pag nagde-debate tayo, eh, nagkakaintindihan lahat kung anong mundo, kung saan, kung anong panahon, at kung ano pa, lahat ng parameters ay dapat nag-agree tayo. Ano bang parameters? Ito ay yung mga
limitation, scope.
Ano lang pag-uusapan natin? Anong definition ng motion natin?
Even the definitions.
Oo, anong standard ng tama o mali?
And sometimes you have, no, most of the time you should agree with the definition so that the debate doesn't become a debate on definitions.
O kasi boring yun, yung hindi naman yung totoo. Hindi, hindi naman
yung pinagtalunan nyo na kung ano yung ibig sabihin ng penalty, di ba?
Oo, eh kung nagkaintindihan kayo umpisa pa lang na itong penalty, mag-evolve ba na yung debate natin? Mag-evolve na yan.
Parang kanina, kasi guys, kapag maganda na yung parameters nyo, mas na-strengthen yung arguments. Example, nag-agree kami kanina ni Charles na kapag Filipino values yung parameters, Jollibee yan. Pag internationalization, alam natin
yan.
Na McDonald's yan. So, kunwari, kung sinet lang natin siya, for example, paano kaya yung parameters na pwedeng gitna?
What if sales lang?
O, kung sales, pwede.
Advertisements
lang. O, advertisements, pwede yun. Yeah,
yeah. Or French fries lang.
O, yun. Pwede parameter yun, di ba?
Di ba?
Yeah. You so, limit the discussion.
Kailangan din, we make sure nyo na equal yung chance na manalo yung both sides.
Yes.
Mm-mm, kasi hindi pwedeng yung problem mo is skewed o kumbaga biased sa isang side.
Una pa lang may panalo na.
Tandaan nyo na sa bawat motion, meron tayong gustong problemang solusyonan. At parehong side, gustong solusyonan yun, iba lang ang solusyon nila. At yun yung pagdedebatihan, di ba?
Yes. So again, just a brief recap, when you do your setting the parameters, you should be able to have a common definition of terms,
yes.
have a common scope,
common
and
problem.
Limit it.
Also, okay. decide on a common problem na gusto niyo solve.
And usually, ito ay trabaho ng government side,
exactly.
diba?
Yes,
the Prime Minister.
Yes.
Diba?
Define siya.
But sometimes, the other side, the opposition, the negative side, may contest.
Can rebut, can argue.
However, at the end of it, you should still agree on a certain definition.
Yes.
Para may debate. Para nag-meet kayo, diba?
Okay. Okay, so marami tayong interesting na pag-usapan. But before that, time check po muna tayo.
Ayan. Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng Philippine Association of Nutrition, Alpha Chapter o Pan-Alpha, ang Diet Ako. Let's talk about emotional eating and fad diets sa March 16, 5:30 to 7 p.m. sa Gusalit 2AC, College of Home Economics. Halika, tuklasin kung epektibo ba ang iba't ibang espesyal na dieta at kung paano nagiging impluwensya ang laman ng inyong puso at damdamin sa paraan ng iyong pagkain. I-like lang ang Philippine Association of Nutrition Alpha Chapter sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng Pan Alpha sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, si
tay, kumusta ko po?
Nay, nag-text na lang si Kuya. Nay,
tayo
na
yung 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga Kalampagers na ikinig pa rin kayo sa Kalampagers sa Lunes, yung Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at Nagpalayo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark.
Charles.
Marty.
Ang tres sa paborito nyo, Cinco. Yes, nag-uusap kasi kami kanina kung Vietnam ba o Bangkok.
Hindi, diba? Thailand.
Thailand nga, sabi yung Bangkok.
In general dapat.
Yes, sama-sama po kami. Ako kasi sa December, so...
Baka sumunod kami.
Hindi yo! Nabili
po namin ay Japan.
Susunod kayo sa akin pero Japan kayo pupunta. Ganyan kayo eh.
Okay, so mga Kalampagers, kanina sinagutan natin ang iba't ibang katanungan nyo. Again, maraming salamat sa mga responses nyo. Napag-usapan na rin natin ang unang bagsak na set parameters in all discussions. Now, ikalawang bagsak, Mr. Marty.
Ayan, ground concepts using numbers that appeal to senses. Okay?
Yes.
Okay, ibig sabihin po ng grounding sa debate you put the concepts on the ground. Hindi pwedeng sabihin mo lang na naniniwala po kung hindi ito papasa dahil sa mga rason na to. Dapat bigyan mo example. Okay? Mm-hmm. Kuwari, so sinabi mo, hindi po ako naniniwala sa death penalty. Kasi palagay ko po, hindi po uubra to sa justice system.
Mm-hmm.
Bigyan mo example. Halimbawa po, mayroong 70% failure rate.
Yeah, yeah.
Ang ating Supreme Court. So, 'di ba? Gumamit nag-ground na tayo ng concept, nagbigay tayo ng example, tapos gumamit pa tayo ng mga numero o statistika.
Yes.
Na nakaka-appeal sa senses. Bakit? Kasi ang mga numero, parang yung mga konseptong nasa hangin lang, 'di ba? Parang nilagyan mo ng numero, mas nakikita mo kung gaano kalaki, kung gaano kaliit yung problema, gaano na pala ka-widespread, 'di ba? O ngayon, pag sinabi ko lang na kasi maraming mali sa Supreme Court, hindi ka maniniwala. Sinabi kong 70%. Ayan, nakuha ko na ang attention mo.
Pwede ka rin, for example, na magpakita ng picture in general. For example, sabihin mo, so this is just 10% of those who suffer from hunger. So in that sense, nag-appeal ka na sa sense of sight nila.
Yes, oo, parang ano, napag-usapan natin to sa company natin eh. Sa description, effective oral language.
Yeah, yeah.
Yung kailangan pag nag-describe vivid. Ka, vivid ang iyong dinedescribe. Para talagang nakaka-apekto sa kung paano nakikita ng judge yung mga argumento mo.
Yes. Yeah. At ikatlong bagsak natin, Sir Charles.
Paint a picture of the situation through stories and accounts. Diba?
So, minsan guys, akala kasi natin pag debate, kapag logos,
lang,
puro utak
lang.
But no, you should translate those into stories and accounts kasi mas nakaka-relate yung tao. Yung narratives, kumbaga.
Naalala ko before, di ba, nung 281 ni Sir Ken, nag-debate kayo, tapos parang may isang teacher yata siya, nakaklase niya. Parang siya na-share niya. Di ba siya na-share niya na hindi pa ready kasi nung ako ay isang teacher, ito yung mga naranasan
problema.
Ko.
Oo, ako diba? Yung nakakita mismo. Yes. So, kumbaga, mas nagiging solid. Tsaka mas nakaka-relate.
Kasi diba, alam mo na audience. Reality siya eh.
Oh, diba? Tsaka diba, kailangan natin makarelate sa audience natin. So, pagka pininta mo na kung gano'n ba kalupit talaga sitwasyon at nakarelate sila, nahuli mo na sila, makikinig na sila sa'yo hanggang sa
pero dito. Nung nakaraan, yung in-example po ni Sir Charles, kasi nagdebate yung grupo ni Marty at grupo ko tungkol sa communication.
Sa K-12 ba to?
K-12.
Paano ituturo?
Come curriculum.
Kung mag-i-improve ba yung curriculum in 5 years. Tapos, kagrupo ko si Miss Lynn kasi. So, parang yun yung example
niya.
Isang guro. Pero yung isang kagrupo ni Marty, sinabi na, it's unfair that you would cite your own experience in a debate.
Yes.
Mm-hmm. That's a valid point actually.
Uh-oh.
So, what you can do is, talk about the general statistics and then narrow down to your own statistics.
Uh-oh.
So that you'll say that my narrative is just one of the many narratives about the hardships of being a teacher.
Kasi ito po yung data. Bam.
Yes.
Okay, kung wala ka naman talagang personal experience on that, gumamit ka ng ibang experience na ibang tao.
Masama yun. Hindi naman bawal yun.
Documentary, mag-work pa rin yun.
Ang importante diba sa sinasabi ko sa students, lagi mong dalhin sa ibang world yung mga audience mo at para madala mo sila sa ibang mundo, sa ibang emotions, kailangan mag-paint ka ng pictures sa kanila. Ito na yung nangyayari. Di ba din sa debate that's din, right, napaka-importante ng context,
yes,
ng problem. Oh. Why do we have to talk about this? At dun mo lapapasok yung paint a picture.
Alam mo ba, minsan kayang single-handedly manalo ng isang team dahil mas maganda yung pag-paint nila ng problema.
True.
O kasi minsan sinasabi lang ng kabila, hindi naman problema yan eh. Sinabi ng kabila, hindi, problema. Tapos papalalain nila yung problema.
Totoo.
Dun lang, nananalo na sila.
That's why, leading to the fourth point, or kaapat na bagsak natin, always compare models. And when you do your models, you should talk about necessity, beneficiality, practicability. Yes. So kapag simula pa lang, nasabi mo na may problema, necessary yung pag-usapan to, most likely you'll win the debate. As long as you're able to really establish that there's a need for that, and that your proposal, your model would actually be beneficial and that it is feasible. Mm-mm. Diba?
Pero syempre, ang pagkumpara lang naman ganito, kumari sinabi mo na, na, yan, ito po kasi yung death penalty na nangyayari. Sa model po nila, pagka pinasa ang death penalty, ito po ang mangyayari. Pero pag sa amin, pinasa po, ito po yung mga benepisyo na makukuha natin. So pag nagkumpara ka, huwag mong kalimutan na i-clash yung kabila.
Yeah.
Para kasi kung ikaw lang, puro sa side mo lang ang ina-argue mo, parang hindi mo sinasolve yung problema. Parang hindi mo tinutulungan yung judge na mag-decide.
Yes.
Oo. Dapat ikaw na magkumpara para sa judge.
Usually po, mga kalampagers, kapag may debate, pinag-uusapan yung status quo or kung ano man yung nangyayari.
Present.
So kunwari, ang debate motion usually against siya sa status quo. So kunwari, ang affirmative side ay death penalty shall be implemented.
Yes.
So, sabihin, hindi pa siya na-implement ngayon. So, ikaw, magpropose ka ng ganun. Kapag affirmative side ka, pagtatanggol mo na dapat, yes, may death penalty.
Dapat siyang
dapat i-implement. Yeah. Kapag kabilang side ka, meron kang dalawang pwedeng gawin. Sabihin mo na, the status quo works, or bakit or present a counter proposal.
Counter proposal, pwede mo sabihin na hindi na lang death penalty
Reclusion perpetua na lang.
Na lang. Yeah. Ulit. Hindi, pero status quo na 'yun eh. Pwedeng corporal punishment na lang ulit. O ganoon, or pwedeng i-deport ng bansa, yung ganung level.
So dapat it's either stick to the status quo or kapag question mo yung status quo, meron kang counter proposal.
Yes. Basta 'di ba? Sabi nga natin, may problema, solusyonan mo.
Yes.
Yun lang 'yun.
Leading to the fifth bagsak. Ayan. Marty?
Solve the situation first before destroying arguments. Ayan.
Kasi yes. Yung iba kasi destroy lang ng destroy.
Ang problema naman dun, hindi na nakikita ng judge. So, ano solution?
Yes.
Sino mag-a-adjust?
Usually, di ba yung first part is that you should destroy the arguments of the other team and then yung
construct
succeeding parts,
own.
Construct your own argument. Hindi pwedeng sira ka lang ng sira gaya nga nung ating ikalimang bagsak.
Sometimes, ang gagawin mo, isa rin yung technique ay build ka lang ng build tapos sa dulo mo gibain yung arguments nila. Or pwede rin naman, the best way is gibain mo agad yung arguments nila.
Yes, bago pili ka ko yun yung best way.
Ang sinasabi po ni Mark ay technique na tinatawag na take the argument in its perfect form, then destroy it. Kumbaga, pag yung kabila, kulang-kulang na yung premise, buuin mo na para sa kanila, at saka mo sirain para hindi na nila kayang isalvage.
Or save, yeah.
Ganda.
Okay. So, ano pa kayang mga final tips natin for the debate? Because for our students, we'll be having our debates in a few weeks or
next
few
week
meetings.
Yung students ko.
Next week.
Yeah, next week na tayo.
Ako, I think next. Yeah.
Okay, so ano mga tips natin sa argumentation and debate? Para sa inyo mga kalapagers, hindi lang po nagagamit yung argumentation sa debate. Nagagamit din siya in our everyday lives.
Opo.
For example, kagayang example mo, Marty, kanina, manghihingi ka ng allowance.
Diba
ba? You might want to share it to your kalapagers.
Kahit something na simple lang na, bigyan mo naman ako extra allowance. Mm-hmm.
This house will increase the allowance.
The allowance of Marty Rodriguez.
Uh-oh.
Okay, so may motion na. So dun pa lang, pwede ka nang makipag-argue. Kasi minsan, ang nakikita natin sa debate,
necessary ba siya?
Oo, necessary ba?
Tapos, practical ba siya
sa
house nyo?
Benefit, magbe-benefit ba ako? At ito ba ay magagawa ni nanay? Feasible ba?
True.
Kasi kadalasan, ang masyado tayong nagpo-focus sa sa debating formal. Pero araw-araw, may nangyayari namang mga maliliit na argumentation, di ba?
True.
Di ba, kumwari, sa nagbayad ka ng 5 piso, sabi niya, kumwari ito, sabi nagbayad ka, kulang pa ng 5 piso. 5 piso lang naman, kuya eh. Sabi mo, yun nga, 5 piso lang pala, ba't di mo madagdag? So, yun pa lang argumento na eh.
Diba? So, gamitin mo yung logos, yung 5 piso na ito, kuya, ang daming mabibili nito. Di ba? Makakabili ka na. Ano pa ba nabibili ng 5 piso?
Extra rice.
Oh,
half rice.
Half rice. Oh, okay. Or makaka dagdagan mo lang ng 2 pesos.
7, makaka-jeep na ako pa uwi.
Paikot ka na, diba?
O kumbaga, eh, wag yung masyadong, wag kayong matakot sa debate. Kasi yan yung pinapayo ko lagi sa klase ko. Hindi porke sinabing debate, eh, mag-aaway-aaway na tayo. Hindi porke nagsinabing debate, ay kabahan na kayo. Kumbaga, dapat, excited kayo na gamitin yung argumento nyo. Kasi kayo yun eh. Diba? Mm. Parang brainchild nyo yung mga argumento nyo.
Pero importante nga dyan, diba? Pag-uusapan din naman natin ng pathos at ethos, pero logos kasi napaka-importante niya, diba? Nowadays, diba? Parang wing it na lang natin to, bahala na basta makapag-argument tayo. Pero ang importante, kailangan mayroon kang support na statistics, logical, may support ka na number, may support ka na logic and statement from researchers.
Ngayon, for example, hindi nagugustuhin ng tao yung mga 70% blah blah blah. Kailangan may narratives kasi mas gusto ng tao na magbasa sa ng story, 'di ba? So, mga kalapagas, maraming salamat. Sana natuto tayo kung paano nga ba gamitin yung logos to our advantage.
Logika.
In argumentation, in whatever form that is. Debate man yan, panel discussion man yan, or kahit sa everyday lives. Yes, at ang final bagsak natin ay...
Fine-tuning logic to the heart and convince more than the mind.
Yes.
So, dapat po i-fine-tune natin yung ating logika. Kasi ang tingin ng mga tao sa logika, it's just cold, hard facts.
Mm. Yes.
Pero pwede pa rin nating target yung mga kausap natin, yung mga audience natin. Okay?
Yes.
Yan. So, yun. Bukod po dun sa pag-fine-tune ng ating logic, ay...
Diba?
Dapat...
Oo, tuloy-tuloy pa rin tayo, makikinig pa rin tayo. Tingnan natin yung mga pag-aawayan ng mga kalampagers natin kung kape ba o tsaa gamit ng logic, diba? So maraming salamat po sa pakikinig at pakikibahagi sa amin, lalo na sa usapang rhetoric at logos, hashtag galawang utak.
Okay, para po sa susunod na linggo, sagutin ang aming katanungan. Anong gusot sa inyong mga relasyon ang kailangan ng solusyon?
So, dito na yung mga problem sa relationships. Tatay natin mag-argue kung ano nga ba ang best decision sa mga sitwasyon na yun.
Kung wari na wrong send ka. Hi baby, pero han kayo. Ay!
Oo, yung mga ganung bagay, sobrang exciting mga kalampagas.
Absent ako niya. So gamitin lamang po ang hashtag galawang puso, hashtag usapang galawan, at hashtag kalampagan. At sumagot gamit ang inyong Facebook or Twitter account.
Ayan, huwag natin kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup.
Salamat po sa lahat ng nakinig.
At nagbasa.
Diba?
Yes. Nakuha,
yes.
Napaka-
ng 12 midnight.
Oo, yes. Nasabay-sabay.
At susunod na programa po natin ay Tabi Tabi Folklore Radio. Ito po ulit si Mark.
Charles.
Marty.
Ang tres sa paborito nyo, Singko.
Susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayo mag alas 5 na
Kalampagan na!